23. rasm. Iso Masihning hojga mixlanishi. Iso ulg'ayib, odamlarga Xudo yo'lini o'rgata boshladi. U Xudo tomonidan kelganligini isbotlash uchun har xil mo'jizalar ko'rsatardi. Lekin ayrim odamlar bunga ishonishmadi. Ular Isoni hojga mixlab o'ldirdilar. Askar unga o'lim nayzasini sanchdi. Do'stlar, Xudo odam atoga agar daraxtdagi mevani yesang o'lasan deb aytgan edi. Biz Xudoning so'zini tinglamadik. Shuning uchun abadiy o'limga mahkummiz. Lekin Iso bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Esingizdami? Xudo Ibrohimga o'g'lini o'ldirmaslik uchun qo'chqor tayyorlab qo'ygan edi. Xudo biz uchun yagona o'g'lini qurbon qildi. Xudo odam atoga shaytonni yengadigan odam keladi deb aytganini esingizdami? Iso biz uchun o'lgan paytda shayton yengildi. Hozir shaytonning kuchi bizni o'ldirishga yetmaydi.